Děti Charty, jak nesli boj svých rodičů s režimem a to, že byli v pozici outsiderů, aniž si to sami vybrali. Hostem DVTV je fotograf Ondřej Němec, syn disidentu Dany a Jiřího Němcových. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak bytem vašich rodičů doslova procházeli dějiny. Byla to centrála, disentu, undergroundu. Nikdy jste to rodičům nevytkl?
No to rozhodně ne. Naopak. To bylo úžasný, to je čná, protože už od začátku 70. let, nejenom po Chartě, ale už v té době tam se pohybovala spousta úžasných lidí, kteří pro nás byli strašně zajímaví.
I pro vaše sourozence, všichni jste to cítili stejně, bylo vás 7?
Já myslím, že jo, já myslím, že všichni, protože zároveň vlastně přátelé našich rodičů se stali našimi přáteli a bylo to takový zvláštní, že jsme měli opravdu stejný kamarády, ale bylo to bezvadný.
Byt věčné byl průchodák, tak to říká vaše maminka. Ani tohle vás nikdy nezneklidňovalo jako dítě, nedostatek soukromí? Byli jste tak zvyklí a vůbec vám to nepřipadlo, že by to mohlo být jinak?
No tak, protože nás bylo těch 7 dětí, tak jako nám to přišlo naprosto přirozený. Když je tam bylo 10-15 lidí víc, to nám vůbec nevadilo. Naopak už v dětství jsme se stýkali s hodně rodinama, s hodně dětma, že jsme byli katolická rodina, takže ty přátelé všichni měli rodiny podobné.
Po Chartě v roce 77 vám bylo 17. Byl jste v té době už účastníkem dění, anebo jen pozorovatel?
No, já myslím, že účastníkem, pozorovatelem, to je těžko. Já samozřejmě jsem nepatřil k žádným organizátorům nebo tak, to byli rodiče, že, kteří opravdu oba dva obcházeli ty první signatáře, sbírali podpisy a vlastně otec už po tom procesu s plastikama známým, který byl v roce 76, se na té koncepci Charty 77 podílel. Ale vzhledem k tomu, že my jsme byli v tom bytě a byli jsme uprostřed toho dění, tak jsme toho byli účastníky.
Vy taky jste fotografoval na pohřbu legendárního pana profesora Patočky, kde vzniklo pár fotografií a pak jste skončil na výslechu. Kolik vám bylo?
No, mě bylo čerstvě 17, to byl začátek března, já jsem narozený koncem února a to bylo tak, že my jsme byli na, jako, že se Charta chystá, jsme něco tušili, ale konkrétně nás do toho rodiče nezasvětili, to byly pravidla konspirace poměrně přísný, který i my jsme ctili. Jo, takže sice věděli jsme, že asi něco bude, ale po zveřejnění teda textu Charty 77 a potom šíleném honu na čarodejnice už jsme věděli přesně, o co jde. No, pan profesor zemřel na začátku března a my jsme tenkrát byli na jarních prázdninách, dozvěděli jsme se to z nějakých vysílání zahraničního a já s mámou a ještě s jednou sestrou jsme jeli do Prahy s tím, že právě já na tom pohřbu budu fotit, což jsem strašně chtěl. Pana profesora jsme si velmi vážili, on to byl učitel mých rodičů, kteří ho taky měli ve velké úctě. Já si ho pamatuju, když k nám ještě v roce 75-6 občas přišel. Byl to opravdu pan profesor, nosil bílou šálu a my jsme k němu tak vzhlíželi. No. Takže na ten pohřeb jsme se vypravili. Z domova jsme odešli už prostě v 5 ráno, aby nám to nějak nepřekazili už cestou, protože bylo jasný, že jsou velký manévry. Tam jsem skutečně fotil, povedlo se mi udělat 24 nebo 23 snímků. Ty snímky jsou tady tyhle, některé z nich. Později jsme z toho s Radimem Paloušem udělali takovou samizdatovou knížku, ke které Radim Palouš napsal text a ty moje fotky vlastně všechny jsou v ní, jsou v ní zveřejněny, samozřejmě v nějakých 15 kusech to bylo tenkrát, že jo. Ten pohřeb byl dost dramatický, lítal tam vrtulník, bylo tam neskutečné množství STBáků, kteří opravdu filmovali na video. Tenkrát poprvé v životě jsem viděl na vlastní oči video, protože to byla naprostá novinka technická. Oni měli ty kamery na rameni a to záznamové zařízení přes rameno. Tady jsou vidět zrovna dva vždycky chodili po dvou, jeden ukazoval, co má natáčet, a ten druhý to snímal. Byli tam za zdí, tady jsou vidět kolem hřbitova. No a zkrátka za mnou chodili jako metr. A tušil jsem, že to asi jako neprojde jen tak, takže potom na konci, když už vlastně jsem měl dofocený film, tak jsem zavolal mýho otce, kterýho jsem tam potkal, který se taky předtím skrýval, takže se tam dostal. Ten zavolal ještě moji sestru, která tam byla, Nikolaje Stankoviče, který šel kolem, a udělali jsme takový hlouček, a já jsem říkal, tati, prostě mě to budou chtít vzít ten film, co mám dělat, a on říkal, no neboj, uděláme. Udělali jsme taky kolečko, teď nějak ta kazeta tak jako prošla těma rukama, Nikolaje vyspadla do kapsy, Nikolaj zmizel, sebrali mýho otce, moji sestru i mě, ale ten Nikolaj o tom tuď odešel i s tím filmem, takže jsou to opravdu jedny z mála fotek, který se z toho pohřbu zachovali. Já, aby řekl pravdu, jsem viděl jenom fotky, pár od Ivana Kincla a ty moje. Jinak myslím, že žádný jiný z toho nejsou dochovaný. Samozřejmě nějaký fotky od těch vízlů. Že?
Následoval 8-hodinový výslech v 16 letech.
No, bylo to taková zkušenost první, docela drsná.
Takže jste byl účastníkem, nikoli pozorovatelem.
Asi nejdrsnější, kterou, protože ty další výslechy už člověk věděl víc, na co je připravený, a i ty fízlové přeci jenom věděli víc, jak s náma jednat. Tohle byl ten začátek, ten rok 77.
Co s vámi dělali, jak vás vyslýchali?
Ale jako ne, že by mě tloukli, jenom vyhrožovali, strašili. Já měl tenkrát dlouhý vlasy, takže například mě donutili sedět 2 metry od stolu a takhle si držet ty vlasy vzadu, protože přes ně asi neslyším, když se mě furt ptali, komu jsem dal ten film. A já jsem říkal, že jsem ho nikomu nedal, že jsem ho položil na hrob a že prostě nevím, co se s ním stalo. No, takže furt opakovali dokola takový ty datum narození, jméno matky za Svobodná, komu jste dal ten film, a vždycky jeden hodný, jeden zlej. Byla to taková klasika, ale jako ohromovali mě různýma věcma, jak věděli všechno o naší rodině, protože otec byl opravdu sledovaný už od 50. let, jako první sledovací protokoly o něm jsou z roku 57, pak v 60. letech mnoho sledovacích protokolů existuje na nějaký čtvrtý zprávě STB nebo v archivu.
Jak jste se vyrovnával se strachem v těch 16 letech?
No, jako u toho výslechu to ještě šlo, když pak člověk vyšel ven, tak to bylo horší, to tak jako na něj padlo, ale tak strach. Strach jsme měli, ale patřilo to k životu.
Jak se potom změnila situace po vzniku Charty? Z vaší maminky, z psycholožky, se stala uklízečka?
No, tak tohle začalo už dřív, jo? Protože otec pravda teda pracoval až do Charty jako psycholog na foniatrické klinice, ale matka vlastně taky to zkusila, jenomže my tím, že jsme se pohybovali v tom undergroundu, tak tam ti lidé byli pronásledovaní mnohem dřív. A vlastně naše rodina, taky já, jsem chtěl studovat fotografii v 15 letech, což byl teda rok 75, a to už jsem neměl šanci, ač jsem přijímačky udělal docela dobře.
Ani tohle jste nikdy ne přímo nevytkla, ale neměla jste to v sobě, že jste vlastně kvůli angažovanosti svých rodičů nemohl studovat?
Ale to byla naše rodina, naši přátelé, to bylo úžasné. My jsme byli docela spokojení a snažili jsme se žít normálně. My jsme tím nějak výrazně netrpěli. Samozřejmě, že bylo nepříjemné, že člověk neměl pas, nemohl nikam odjet, že jo, od roku 78 do roku 89 jsme nikdo neměli pas. A tak jsme jezdili na puťáky po Čechách, bylo to krásný, žili jsme, Martin Jirous to kdysi nazval veselým getem, a bylo to opravdu, to byla docela sranda.
Jaké další nejsilnější zážitky si vybavíte?
Ale nejsilnější zážitky, já nevím, mě jako vzpomínat na zážitky s fízlama je takový jako silný zážitky. Samozřejmě, že pro mě nejsilnější zážitky byly...
Třeba nebyly ty s fízlama.
Právě. Byly třeba z ty koncerty Plastic People, což byla opravdu událost, která byla většinou tak jednou do roka. Předcházela tomu samozřejmě velká příprava. Mejla Hlavsa, skladatel a šéf kapely, vlastně jako skladatel hudby většiny písní Plastiků, byl švagr, vzal si moji sestru Janu, takže byl u nás doma pořád, vlastně tam ze začátku i bydleli. Martin Jirous, umělecký vedoucí skupiny, u nás bydlel. Takže tohle bylo, to byly ty asi nejsilnější a největší zážitky.
Taky nastala chvíle, kdy oba vaši rodiče skončili v kriminále. Co bylo s vámi, s dětmi? Vy už jste byl velký, ale ty ostatní třeba nebyli tak velcí. Nevím, jak to mezi těmi vašimi sedmi bylo.
Velký jsem byl. No. Je to, bylo nás v té Ječný. Vlastně já a sestra jsme tam byli nejstarší, teda pak ještě bratr, který byl o rok mladší, ale my jsme byli zletilí. Teda bylo to v roce 79, kdy ještě tam zůstala teda 13-letá sestra a ne, 13-letý bratr a 16-letá sestra. 15, já teď to nespočítám.
V těch sedmi chápu, že se to nedá.
To nespočítám, ale tak snažili jsme se fungovat dál, protože samozřejmě to nebezpečí, že by ty děti nebo aspoň mohli s tím vydírat, že je dají do dětského domova a podobně, jako tam byli. Takže samozřejmě tam chodili kontroly, nějaký ty sociální pracovnice a takhle, ale myslím, že jsme to zvládli docela dobře a hrozně lidí i pro nás překvapivě se přihlásilo, jestli potřebujeme pomoc. Třeba učitelky ze základní školy, který jsme jako neměli moc rádi. Musím říct, že ta škola pro nás bylo vlastně takový stělesnění toho státu jako pro děti. Tak ty učitelky prostě se nabízely, jestli nám nemají přijít někdy uvařit nebo něco takového. Tak tohle my jsme naštěstí zvládali a dopadlo to dobře. Rodiče byli zavřeny jenom půl roku, takže vlastně to šlo.
Pražské disidentské rodiny se taky předpokládá mezi sebou by pomáhali.
Určitě. Samozřejmě, že k nám prostě docházeli, jako my jsme byli v kontaktu denodenním, protože jakmile někdo dostal dopis, jakmile přišel advokát, který vlastně jediný byl s těmi obviněnými v kontaktu, tak jsme si ty zprávy předávali a bylo to pro nás to spojení s celým s tím společenstvím bylo strašně důležitý.
Jak často se objevovala zrada mezi pražskými disidentskými rodinami zase z druhé strany?
To jsme vůbec neřešili. Vůbec jsme to neřešili a vlastně jsme nad tím nepřemýšleli. To nějak nehrálo.
Možná i z půdu sebezáchovy.
Nehrálo významnou roli. Samozřejmě, že občas i v té Ječný, protože dost často lidi právě z výslechu přišli rovnou k nám říct prostě, co se děje, o co šlo, co po nich chtěli, co je zajímá, tak taky občas přišli naprosto rozklepaný někteří kamarádi s tím, že hold pod nějakou záminkou je donutili to podepsat. A oni, že se sesypali třeba a podepsali to a řekli to na sebe. No tak máma jim naznačila, že hold v tom případě by se měli stáhnout, přestat chodit do té společnosti, aby de facto je neměli čím vydírat, aby jim neměli co říct a třeba po nějaký době jim dali pokoj nebo ty lidi prostě se s tím nějak vyrovnali.
Už jste mluvil o škole, co se dělo ve škole? Dostávali jste od rodičů pokyny, co ještě ve škole smíte říkat, nebo jakým způsobem vlastně jste fungovali v tom kolektivu ve škole? To jste taky neřešili.
My jsme fungovali úplně normálně, my jsme jako ne, že bychom měli nějak příliš kamarádů ve škole, protože docela velkou společnost jsme měli doma, ale jako, že se něco nesmí nebo může, to nám rodiče nikdy nepřikazovali, nikdy nás nestrašili. Bylo to spíš tak, že jsme už sami věděli, co se smí a co se nesmí, že vlastně když ta mladší sestra, která byla opravdu mladší, takže ti kamarádi naši byli pro ní moc dospělí, tak se trošku přátelila s dětma ve škole, který brali na pionýra. A jednoho dne prostě skandál, protože několik spolužáků jejich u nás zvonilo doma a že Veronika má jít na šátkování. My jsme úplně, ale to my děti, jsme úplně začali šílet a říkali jsme, že se zbláznila, samozřejmě jsme jí to zakázali. Ona tím byla trošku zklamaná, ale myslím, že to chápala.
Zvládla to, no, neošátkovat se.
Tohle pro nás bylo jako nepřijatelný. My jsme chodili do skautu a pionýr byl prostě.
No a mezi dětmi v tom školním kolektivu byli jste spíš vnímáni jako outsideri, anebo vás třeba ostatní děti obdivovali, nebo cítil jste nějaký respekt, anebo toto děti skutečně vůbec neřeší?
Já myslím, že to děti moc neřeší, tak my jsme byli spíš výjimeční tím, že jsme měli ty dlouhé vlasy jako kluci. Jo. Já jsem měl už na té základní škole dlouhé vlasy a potom v učení samozřejmě tam jako naopak jsem si našel těch pár spolužáků, kteří taky měli ty dlouhé vlasy, což tenkrát bylo opravdu poznávací znamení, že s tím člověkem je možný navázat kontakt a budeme si mít o čem povídat.
A byli učitelé, kteří to tolerovali?
Já jsem měl docela štěstí na tom učňáku, že tam byli různě vyhození učitelé ze středních škol a vysokých škol a podobně, takže tam byly opravdu i zajímavé postavy.
Vypadá to, že když člověk zlomí ten strach, že ty synergie naběhnou a že se k němu přidají zkrátka lidé, kteří mu třeba pomohou. Když ten strach zlomíte, přichází potom nějaký efekt, který vám vlastně vyváží třeba určitý diskomfort? Vnímala jste to takto podobně?
No, diskomfort my jsme ani nevnímali. Ono tenkrát ta společnost byla dost nivelizovaná, takže jako tohle to nám ani nepřišlo. Mm-hmm. To společenství nám to nahrazovalo samozřejmě a v zaměstnání, třeba já jsem dělal ve fabrice v tiskárně, kde samozřejmě tam se mě spíš báli. Jo, byli samozřejmě někteří, kteří mě potají nebo takhle vyjadřovali podporu, ale když mě tam párkrát sebrali fízlové a já jsem poprosil mé kolegy ve místnosti, ať kdyby mi někdo telefonoval, řeknou, že si pro mě přijela bezpečnost a oni se rozkřikli, že toto samozřejmě nikomu říkat nebudou, tak pak mě tam skutečně telefonovali a oni to neřekli. Jo, oni se báli, že i v roce 79, mám pocit, nebo 80 se odsouhlasovali ve fabrikách ta petice proti raketám a z celý továrny a jediný jsem se zdržel hlasování, protože jsem řekl, že prostě nevím, který rakety jsou dobrý a který špatný a že zkrátka se toho nechci účastnit. Tenkrát taky vyšlo Solženicynův dopis Nežít se lží, který tady se tenkrát rozšířil. No a tam bylo, že vlastně člověk nemusí vystupovat aktivně proti, stačí se neúčastnit. A já jsem si říkal, prostě tak já se neúčastním, já nehlasuji a byl jsem z té fabriky jedinej a potom tam za mnou chodili ty dělníci a říkali, co s nám to proved, my teď za tebe budeme muset dávat nějaký záruky, to budeme z toho mít všichni průšvih, jako tohle nebylo příjemný, ale to nešlo jinak.
Chápal jste ten strach, ten všeobjímající strach?
Samozřejmě, že jsem ho chápal, my jsme taky měli strach. Ty lidi kolem nás zabírali, samozřejmě nebyly to 50. léta, ale v těch 80. letech na začátku spousta lidí se vystěhovalo, protože opravdu byli fyzicky týraný, byli napadaný, byli vyhazovaný z práce. Byl to strach, samozřejmě, ale tak na to si člověk zvykne. Zvykli jsme si na to, že žijeme pod odposlouchávacím zařízením leta letoucí. Důležité věci se nesměly říkat nahlas, psali se na papírky, ukazovali, říkali se na balkóně nebo venku v parku, ale my jsme to tenkrát brali, že to je na pořád. To nebylo, dneska z toho historického pohledu to vypadá, že ty lidi se vystěhovali na 10 let, že byli zavřený jenom 5 let, že, ale to bylo na furt. To bylo důležité, že to je na furt a my v tom musíme nějak existovat. A to jsme se naučili.
Co člověk musí mít, aby ten strach překonal? Čím to je, že někdo ten strach překoná a drží se nějakých vyšších hodnot a někdo mu propadne? Co musí člověk mít, aby se mu to podařilo?
Tak já myslím, že u nás to bylo samozřejmě v první řadě tou výchovou a tím rodinným zázemím. Že u těch rodičů, které jsme obdivovali, tak jsme viděli, že si stojí za svým. A že je tohle pro ně mnohem důležitější než nějaká kariéra.
Na děti se vymlouvala během normalizace většina, nebo mnoho lidí takzvané mlčící většiny. Toto jste dokázal pochopit nebo omluvit? Rozumíte tomu?
Rozumím tomu, samozřejmě, že tomu rozumím. Já sám jsem tenkrát děti neměl, ale i když vlastně syna potom už jo, ale dokážu to pochopit. Hold, u nás to bylo tak, že máma prohlásila, že chce vychovat 7 vší do kožichu, což se jí povedlo v roce 79. Já jsem chartu podepsal, moje sestry už o rok dřív, já s bratrem, protože už jsme byli zletilí, už jsme mohli, byli jsme vyučení, to znamená, že jsme měli dokončené to studium a navíc ty rodiče byli zavřený, takže nám to nemohli zakazovat. Samozřejmě, že nám to rozmlouvali, protože existoval takový úzus už jako od profesora Patočky vzkaz, že by studenti neměli podepisovat chartu, že je důležitý, aby ty školy dokončily.
No a vidíte nějaké paralely i dnes ekonomické závislosti? Spousta lidí se zase bojí, aby si udrželi místa, platy, přitom se nic šíleného neděje. Začíná to trochu šlapat i na svobodu projevu, svobodu slova. Spisovatelka Denny Marková o tom DVTV mluvila.
Paralely, těžko říct, jestli jsou to přímo paralely. Samozřejmě, že ten tlak toho okolí asi je a bude vždycky. My jsme si tenkrát silně idealizovali Západ. Zřejmě tam takovýhle existenční tlaky byly taky. Musí se člověk rozhodnout. Ono to nejsou jenom udržení si zaměstnání. Vy sama dobře víte, jaké tlaky jsou v médiích. Já jsem byl 22 let v Lidových novinách. Jsem rád, že tam už nejsem. A v knihovně Václava Havla, že se můžu věnovat tomu, co považuji za důležitý a užitečný.
Národní galerie chystá na březen výstavu Příběh Charty, kde budou i vaše fotografie. Umíme si tedy dnes připomínat momenty té novodobé historie?
Tak já myslím, že teď se to trošku rozjíždí. Někdy mi to přijde absurdní, že teď já jsem v roli jednak pamětníka, jednak dítěte, což jsou obě pózy takový, který mi nějak nesedějí. Naštěstí ty opravdový pamětníci ještě jsou mezi náma, jsou skvělí právě. Já strašně rád dodnes poslouchám tyhle lidi. Nedávno byla ta konference o Chartě, kde zaznělo spousta i pro mě důležitých a vysvětlujících momentů. Já myslím, že jo, já myslím, že to je dobře a těch pozitivních vzorů, jestli se to tak dá nazvat, kterými pro nás byli právě profesor Patočka, profesor Hájek, Václav Havel, není nikdy dost.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Já děkuji taky.